седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Dobar dan. Ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Dok sa nestrpljenjem iščekujemo da čujemo koja to ministarstva ne rade dobro i koji ministri nisu opravdali očekivanja, rekonstrukcija je započela na drugom, ne manje važnom mestu, unutar policije, u njenoj najelitnijoj formaciji, žandarmeriji. Ali nedovoljno dosledno i prema prvim reagovanjima javnosti, čak i kompromitujućim potezima. Objasniću i zašto to kažem. Internet komunikacija je brzinom reagovanja, jasnim i direktnim ocenama, širokim zahvatom kritičkog mišljenja, slobodnim izrazom i masovnošću iz koje se matematički precizno može izračunati šta građani misle o pojavama, događajima, potezima i stavovima onih koji odlučuju o važnim stvarima, obavezala je pre svih predstavnike vlasti da budu jasni, odgovorni i dosledni kada čine ono zbog čega su tu gde jesu. Ova duga, a možda i konfuzna rečenica, odnosi se na ključni događaj protekle nedelje, slučaj Dikić, ili drugačije, aferu žandarmerija. Na vest da je nakon brutalnog zločina, ubistva i spaljivanja u automobilu dva mlada čoveka i saznanja da je to učinio pripadnik žandarmerije i potom smenjivanja komandanta te policijske formacije, bilo je dosta komentara, uglavnom odobravanja smene. Posebno je upamćena rečenica direktora policije da je taj zločin kap koja je prelila čašu. Međutim, nebrojeno više reagovanja ima na informaciju, za mnogi neočekivanu, čak i šokantnu, da će general Bratislav Dikić biti, nakon kazne, nagrađen postavljanjem na mesto pomoćnika direktora policije. Glas javnosti koji sam pominjao na početku, između ostalog, izgleda ovako. Navešću neka karakteristična, duhovita, ironična i duboko kritička mišljenja. Sledeće što očekujem, navodi se u jednom ironičnom komentaru, je da neko od onih navijačkih vođa sa debelim dosijeom bude postavljen za ministra omladine i sporta. Drugi kaže, zanima me da li postoji na Policijskoj akademiji smer žandarm arheolog, žandarm zlatar, žandarm izbacivač, žandarm reketaš, žandarm zelenaš. Treći se pita, jesam li to pročitao vest sa Newsneta? I samo još jedno reagovanje. Po ovoj logici, Žarko Obradović će biti potpredsednik vlade. To su bili duhoviti i ironični, a one uvredljive komentare, kojih ima znatno više, ako želite, pročitajte sami. Danas ćemo se i u sedmici baviti temom kakva nam je žandarmerija zamišljena kao elitna jedinica i za koju doskorašnji komandant ima slogan Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju.
To što zemlje ima kej, mislim da je to okej. Reka ima ime, potpuno slažem s tim. I što Dunav ima tok, i u toku svome viru. To je neophodna stvar, da bi bio red i mir. To što roke mi na rol, strah kaster ili spol. Lično više volim strah, jer mi leži takav vrat. To što bi poslima bit, i što meded ima med. To je neophodna stvar, da bi bio mir i red. Ako bubnjar ima dar, to je sasvim slična stvar. Ljudi kada traže bis, to se odnosi na list. To što čovjek ima blag, i što ima slepen dir, to je neophodna stvar, da bi bio revis. Na to da čovjek sam, rekao bih sam zna. Kada samo nema kez, jer mu fali što je bez. To što južnjak ima krv i što sever ima led, to je neophodna stvar, da bi bio mir i red.
Najopasniji. Ove godine vodi najvažniju borbu. Borbu za svoj život. Hugh Jackman kao Wolverine. Wolverine 3D u bioskopima od 25. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Deset je sati i 12 minuta. Naša današnja tema su posljednji događaji u i oko žandarmerije. Ova priča ima šire značenje od onoga što bi moglo biti samo profesionalna pitanja rada i nadležnosti te specifične jedinice MUP-a. U studiju Radio Beograda 1 su profesor kriminolog Dobrivoje Radovanović, Milen Novaković, penzionisani načelnik kriminalističke policije, i Milenko Vasović, odgovorni urednik lista Blic. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Suočavamo se ovih dana sa neočekivanim potezima vlasti. Najprije je premijer i ministar policije u jednoj televizijskoj emisiji negirao mogućnost pozivanje na odgovornost komandanta žandarmerije. Dva dana kasnije je direktor policije zatražio smenu Bratislava Dikića s obrazloženjem da je zločin u selu Ratković kap koja je prelila čašu. Premijer je potpisao odluku o smeni, a sada imamo vest da će Dikić biti pomoćnik direktora policije. Kako je sve to moguće, takav razvoj događaja? Gde se ispraznila ta prepuna čaša optužbi i krivice? Profesore, počnite vi.
Pa nažalost, kod nas je skoro sve moguće. Dakle, već dugo vreme, čini mi se čak od početka mandata ove vlade traju unutrašnje borbe u policiji oko mesta prvo, oko mesta direktora, pa onda oko mesta pojedinih načelnika. Ovo je stari sukob koji tinja već jako dugo i nije principijalne, dakle smena Dikića nije principijalne prirode, nego posledica sukoba između rukovodilaca unutar policije. Da jeste principijalan, onda bi se postavilo pitanje kako to da komandant žandarmerije odgovara za krivično delo nekog svog člana. Mi krivičnih dela unutar policijskih grupacija imamo jako puno. To bi značilo da bi svi načelnici pojedinih uprava morali podnositi ostavke. Drugo pitanje jeste kako to da onda komandant odelenja žandarmerije u Kraljevu nije podneo ostavku, koji je neposredan komandant ovom čovjeku koji je uradio zločin, za koga se veruje da je uradio zločin.
Da, postoje četiri odreda, beogradski, kraljevački, niški i novosadski, da.
Zatim pitanje je kako to da direktor policije ne osjeća odgovornost i nije podneo ostavku, i konačno to zašto ministar
ili do ministra, da.
Ministar policije ne osjeća nikakvu odgovornost ako mu unutar njegove službe sačine tako intenzivna krivična dela. E kad se sve to sabere, pa se još na to doda da se čovek koji je dojuče bio komandant elitne jedinice sklanja u kancelariju gde ga niko ne vidi i da ima na raspolaganju telefon, možda radio aparat ili slično, i koga nikad ništa neće pitati za mišljenje, onda je to zaista mali, mnogo veći skandal nego što na prvi pogled izgleda.
Da, praktično on je postavljen na mesto pomoćnika direktora policije, ali neće imati nikakvu operativnu funkciju. Ja?
Direktor policije ima 5-6 pomoćnika, od kojih su više manje svi političke osobe i nemaju nikakvu funkciju, odnosno nikakav uticaj unutar policijskih službi. Tako će vjerojatno biti i sa gospodinom Dikićem, sem ako on svojim nastupima na izbore neko bolje mesto, odnosno veći značaj, ali tada rizikuje da ga potisnu negde sasvim u kraj, zato što taj sukob između njega i direktora policije nije od juče.
Da. Gospodin Novaković, glavna zamerka je da je Dikić smenjen, a da nije bilo nikakvog disciplinskog postupka koji je uobičajen u toj situaciji. Ko je taj ko može i mora da pokrene postupak, a da nije to učinio?
Pa očigledno, ako bi se pokrenuo postupak, njegove tu odgovornosti za ovaj konkretan slučaj zbog čega je navodno smenjen, nema neke disciplinske odgovornosti njegove lične. Složio bi se s ovim što kaže Biba, smenjivanje na ovaj način u MUP-u je već neka poznata kategorija i još iz vremena kad sam ja radio u policiji. Navodno, neko koga ste odlučili da smenite, da se ne bi talasalo, da se ne bi digla velika prašina, ima puno solidnih, lepih mesta gde ga smeniš, a u stvari ga zvanično ga unaprediš. Ali će se suočiti Dikić sa ovim što je Biba rekao, on će sedeti u nekoj kancelariji.
Neka vrsta izolacije.
U nekom dugom vremenu tražit će sebi neki prostor gde će se pokušati da se rehabilituje i da se dokaže. Meni je ovde jedna stvar mnogo interesantna. Što je sada ovo žandarmerija toliko popularna i važna u odnosu na neka vremena kad sam ja radio? Komandant žandarmerije je bio jedan oficir koji je znao svoje zadatke, više je boravio na terenu, vodio računa o disciplini ljudi, o ljudima. Odjednom je pojavom Dikića komandant žandarmerije ispao jedna mnogo važna osoba. Pretpostavlja da su ga mediji i ljudi doživjeli kao nekog novog legiju, a znamo šta je legija sve u svom periodu uradio i verovatno se on tako i ponašao i njegovi nastupi su baš izgledali izgledi tako da, da ta toliko pozornost koju su dali komandantu žandarmerije meni je malo čudna. Odmah da kažemo, 3,500 žandarmerija, koliko otprilike žandara ima, jedan mali, mali procenat se bavi kriminalom. Da ne bi neko mislio da je cela žandarmerija oglezla u kriminal. Oni imaju mnogo posla, oni su stalno na terenu, oni su u rovu, idu po mjesec i po dana. Onda ovdje kad se vrati, čekaju ih utakmice, čekaju ih događaji, šetanja, vlada, štrajkovi.
Kakav je njihov status u policiji? Je li povlašćen? Mislim i materijalno i na svaki drugi način, pošto su oni elitna jedinica.
Sem nešto malo što imaju veću platu od ostalih, da, imaju nešto veću platu, normalno, zahvaljujući čestim odsustvima od kuće, imaju taj neki dodatak, imaju solidne uslove za rad, ali nešto posebno nisu povlašćeni. Ja bih više voleo kad bi se ovoliko pričalo o kriminalističkoj policiji koja je 99% aktivnosti MUP-a celog vezanja za kriminalističku policiju. Kriminalističku policiju niko ne pominje. Važna je žandarmerija, važan je Dikić, važni su takvi neki tipovi, a oni koji trenutno rade i koji doprinose i gde MUP ima stvarno s čim da se pohvali, njih nigde ne.
Da, ali priča o žandarmeriji je očigledno ispolitizowana, pa u tom smislu ću imati kasnije nekoliko pitanja. A Milenko, sad za vas jedno pitanje. Iako možda nije poštovana procedura, nije bilo disciplinskog postupka, žandarmerija je suočena sa nizom sumnji i afera. Ako nema neposredne odgovornosti Dikića, može li se pretpostaviti da je odluka o smenjivanju političke prirode?
Pa, ovdje se nekako nameću dva pitanja. Jedno je na koji način je gospodin Dikić smenjen, a drugo je da li je trebalo da dođe do smene na čelu te oružane formacije i da li je ta smena možda zakasnela. Po meni, ovo što su prethodnici rekli, način na koji je smenjen nije u redu, ali ako me pitate da li je trebalo da dođe do smene, ja svakako mislim da jeste, to govorim kao običan građanin, a na osnovu onoga što se u javnosti pojavilo kao nekakva loša strana te jedinice. Kad kažem loša strana te jedinice...
Je li ta priča spinovana ili realno izgleda tako?
Ja mislim da u toj jedinici odavno nešto neštima. Možda je ona sad dobila malo ubrzanje iz nekog političkog razloga, ja o tome ne mogu da sudim, ali ako vi iz medija saznate da su pojedini članovi žandarmerije reketirali, da se sumnjiče za ubistva, da je čitava ekipa žandarmerije išla da traži zlato, nisu oni nikakvi istraživači, nije to nikakva holding kompanija, oni se ne bave privređivanjem, nego se tačno zna šta oni treba da rade, onda se vi zapitate, dobro, ko tu jedinicu kontroliše? Prvo, da li je to tačno, a vidimo da nema nekih osporavanja, čak i da nema loših, da nema tih negativnosti. Znači, možemo verovati s izvesnim stepenom tačnosti da je to što je procurelo u medije verodostojno. I sad, kad se zapitate, a zašto se to dešava, onda nemate odgovor. A nemate odgovor zato što tu jedinicu, kao i mnoge oružane formacije, bilo da su to obaveštajne strukture, bilo da su direktno naoružane strukture, u Srbiji malo ko kontroliše.
Gospodin Novaković kaže da je reč možda o pojedinačnim slučajima, a da je to sad uopšteno i...
Ja se slažem da je to, prvi put čujem za ovaj podatak da je 3,500 ljudi pod tom uniformom, ali znate, vi kao starešina morate odgovarati za ponašanje pojedinca. Ja ne mislim da je komandant žandarmerije kriv za ovo monstruozno ubistvo dvojice mladića, ali mora da snosi odgovornost za atmosferu koja vlada u žandarmeriji, i on i čitavo društvo. Znate, ako imate 3,5 hiljade,
odgovornost šira od Dikića. Je.
Ako imate 3,5 hiljade naoružanih ljudi, a nema kontrole, onda društvo šalje njima poruku da oni mogu da rade šta hoće. Oni će jednog dana da se kartaju, da igraju fudbal, petog dana će da uzmu pušku i da reketiraju. Ja malo slikovito govorim, ali na taj način, bez civilne kontrole, bez jake kontrole, država njih potpomaže da uđu u kriminal. Ja ne želim da branim ni Dikića, naprotiv, meni se njegovi nastupi i postupci nimalo ne dopadaju, ali nije samo on kriv za stanje u žandarmeriji, ako je stanje loše, a ima naznaka da je loše. Mi recimo ne znamo koliko košta državu Srbiju jedan žandarm. Ako pretpostavimo da je košta samo 1.000 evra, pomnožite 3.500 ljudi sa 1.000 evra, to vam je 3.5 miliona mesečno. Izračunajte na godišnjem nivou koliko škola, ćuprija, mostova mi potrošimo na žandarmeriju. Ja ne kažem da žandarmerija ne treba, ali žandarmerija je nastala u jednom malo drugačijem vremenu, kad je bilo rovito stanje na granici, kako god je mi zvali, Srbije i Kosova, kad je trebalo tamo imati oružanu formaciju. Ne kažem da je ni sada ne treba imati.
Imaju i druge zemlje, imaju, i bezbedne. Ali,
da li nama treba žandarmerija od 3.500 ljudi? Može biti da nam treba od 4. A može biti da nam trebaju 1.500. Ja imam utisak da su se malo vremena promenila i u odnosu na vreme kad je žandarmerija formirana, mislim da nama sad treba oružana jedinica te namene znatno manja.
Da. Profesore, pitanje odgovornosti. Razvoj događaja je tekao tako da je Dikić najpre kažnjen, a potom nagrađen. Neko je priznao grešku ili nepoštovanje procedure, ali je doprinos nepoverenju institucije sigurna posledica ovakvog stanja?
Pa ja mislim da je to preslica okolnosti nego sistem kazne pa nagrade, zato što kad vi već odlučite da jednog čoveka smenite sa mesta, tako važnog mesta, ali ja ne mogu da se otmem utisku da je to sukob na ličnom planu ili sukob pojedinih političkih struja unutar policije. To je evidentno još sa pričom o dugom biranju direktora policije. Svi znamo kako je to jako dugo teklo.
Sukob unutar policije je stručno pitanje ili političko pitanje?
Ovde sukob unutar policije može biti stručno pitanje, ali kod nas nikad nije sve stručno, nego u pitanju i političko. Ali nije samo sukob unutar policije, to je sukob oko policije, sukob unutar vlade oko policije. Tako da to je jako komplikovano. E sad, kad dođe dotle da morate da menjate jednog komandanta jedne takve elitne jedinice, ona jeste vrlo elitna i vrlo opremljena jedinica, onda se postavlja pitanje, a gde ga rasporediti? On čovjek je mlad i ne može ići u penziju. Gde ga rasporediti? On je doktor nauka i ne možete ga staviti da bude načelnik nekog odelenja u nekoj opštini.
Da, njegova stručna sprema, pretpostavka je da mora da dobije neko takvo mesto.
Njegova stručna sprema prevazilazi cijelu strukture policije. Sa drugo je pitanje, kako je ta stručna sprema stečena, o tome nećemo da pričamo, ali to mesto na kojem je raspoređeno odgovara njegove stručnosti. Sad imamo jedan apsurd. Znate, s jedne strane imamo pomoćnika direktora koji je doktor nauka i s druge strane imamo pomoćnika direktora, nekoliko tih pomoćnika direktora, bar jedan od njih nema skoro nikakvu stručnu spremu koja je potrebna za to mesto.
Ali rekli ste, doktor nauka neće ni biti u nekoj funkciji, neko će biti izopšten, samo postavljen.
To je sad posebno pitanje, da vi izolujete čovjeka koji posede neke kvalitete. Ne možete na mestu komandanta žandarmije postaviti bilo koga i sad u njega povući i potpuno ga izolati od bilo nažalost se u policiji kao i u društvu povlače potezi koji se graniče sa čudom, dakle da ne kažem neku drugu reč, zato što je moja profesija se uvek onda može protumačiti ovako ili onako, ali se graniče sa nekim čudom i to baš ne daje neke lepu sliku o dešavanju unutar toga. Ono što je meni mnogo važnije pitanje je nešto što je recimo kako on došao na mesto komandanta žandarmerije.
Pre 4 godine je postavljen.
Žandarmerija formirana u vreme ministra Mihajlovića sa zadatkom da guši demonstracije naroda i da štrajkove suzbijam i naravno da administracija
brani granicu, da.
Brani granicu. Oni danas dole imaju jako puno posla, nemojmo se to zavarati, ta granica dole vri od mogućih
imali su nedavno taj obračun sa Albancima koji su ulazili na teritoriju.
Posledica krađe bila, ali ona, ta granica možda plana i zbog drugih razloga, recimo kompenzacija Preševske doline sa severnim delom Kosova i slično. Ali ako vi postavljate komandanta jedne takve elitne jedinice, onda ja bi bio jako protiv toga da taj komandant ima izrazito nacionalno osjećanje kao vrlinu.
To je osnovna zamerka.
Zato što ja sam psiholog po profesiji i kad vi imate recimo takvog komandanta na takvom mestu, vi imate potencijalni sukob ili potencijalni nasilničko ponašanje te jedinice prema pripadnicima nesrpskog naroda. Zatim treba analizirati himnu koju je žandarmerija napravila za sebe i koja ima jako čudan tekst. Ja sad ne mogu da se setim detalja da bi mogao da ovde to dokažem, ali ima jako čudan tekst i to je već, mislim da su ti momenti bili pogodni momenti za
promene. Evo ja ću vam reći rečenicu samo, tekst je Dikić pisao, pobedit ćemo ili poginuti za Srbiju koje nema bez Kosova.
To je vođenje politike od strane jedne policijske jedinice što je nedozvoljivo. Dakle, Srbija je sad već bez Kosova, ajmo da poginemo svi onda bez tog Kosova, jel? Dakle, sve to je jako komplikovano, nažalost, kod nas ništa ne može bez nekih problema.
Da, gospodine Novakoviću, u uvodu sam pomenuo slogan koji je nedavno korišćen kao najava vežbe jedinice žandarmerije, Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Plakatima s tim tekstom bio je izlepljen i Beograd. Šta ovo govori? O moći ili o nedodirljivosti te policijske jedinice?
Pa sve je malo čudno, evo ja da se dovežem i na Bibu, skoro nemoguće da se sve to što neki Dikić izmisli odma plasira. I recimo, sećate se ovaj događaj, ove njegove vežbe zadnje. Nije uopšte imao dobro odobrenje MUP-a, on je na svoj način maltene samovoljno.
Nije odobrenje ni novac za to.
Ništa, on je samovoljno našao novac, verovatno od nekih sponzora, oni su to organizovali, napravili su neko veselje tamo, nikomu nije od zvaničnika došao, niko od starešina MUP-a van žandarmerije nije bio prisutan, a dva dana pre toga je bila velika proslava MUP-a u Novom Sadu, gde se oni nisu pojavili.
Znači, dakle, on je već bio izopšten, ja?
Pa cijela žandarmerija na taj način. Znači da je on sam izopštio kompletnu žandarmeriju iz sistema MUP-a. Šta bi ja ovdje pokušao da objasnim? Ti mladi momci, znači mjesec i pol dana su dole na terenu u rovu, vrate se. Ne dešavaju se svaki dan štrajkovi, svaki dan utakmice visokog rizika i oni nemaju posla. Niko sljedećih par mjeseci o tim ljudima ne brine. Oni sede negde po nekim njihovim barakama, čekaju, čekaju verovatno neke događaje, bilduju, treniraju i imaju mnogo praznog hoda. To kad neko, ako uspe neko da smisli, da upotrebi tu žandarmeriju u svakodnevna dešavanja. Zašto oni ne bi zajedno patrolirali sa redovnom policijom na terenu?
Jer postoje neka svetska iskustva drugačija.
Pretpostavljam da oni nađu posao tim mladim momcima. Oni onda imaju prostora, ajmo malo do kafića, ajmo u diskoteku, oni vlasnici diskoteke ih jedva dočekaju za njihove potrebe, da uveče dođu, da tu uvode red i ne razumem ta naša, prvo njihova, a onda i unutrašnja kontrola na nivou MUP-a, kako to na neki način češće da, ne radi i ne spreča.
Ali ovo što govori Milenko, prema situaciji se i brojnost žandarmerije može meriti, povećavati, smanjivati, to možda nije slučaj kod nas.
Jedinice... Ne znam ko je došao do ove cifre da je trenutno potrebno 3.500, verovatno.
Da.
Neko to analizira. Ali treba zaposliti te ljude, treba im dati nešto da rade, treba to neko silno snaga i slobodno vreme da se upotrebi. Zašto ne bi sa patrolom starog grada ovde šetala i dva žandara? Zašto ne bi imali posebne neke svoje ekipe koje bi se uključile u rad obične policije, u rad kriminalističke policije, tako da bi to neko veliko slobodno vreme. Drugo, njih niko na lokalu ne kontroliš. Ovaj ovde komandir starog grada, on svako veče neko od njegovih pomoćnika kontroliše, imaju tu kontrolu, znam, radi se
ima zamerki na taj niški odred, gde je inače i brat Bratislava Dikića.
Recimo da je taj niški odred onoliko koliko piše, ja stvarno sem iz medija nemam nikakve podatke da bi mogao ja o tome da sudim, ali onoliko koliko piše o tome, pa je unutrašnja kontrola iz MUP-a išla dole na lice mesta pa ih pratila, pa ih kontrolisala. Pratili su i kontrolisali su ove koji rade u toku večeri po diskotekama, koji obezbeđuju neke niške kriminalce, i oni su to dokazali i to još negde u fiokama stoji. Nigde nisam još pročitao da je krenuo neki disciplinski postupak, krivični postupak protiv ti ljudi za koje znam da je unutrašnja kontrola snimila i verifikovala ko su ti ljudi. I tu je verovatno taj Dikićev brat jedan od nosioca tih aktivnosti.
Da se vratim još jednom na Dikića. Milenko, vi ste anticipirali nastavak Dikićeve karijere u državnoj službi i žestoko ste protiv toga.
Pa bilo je najava da će general Dikić biti predavač na Policijskoj akademiji. Ja iz svega onoga što mogu da zaključim u generalu Dikiću, a zaključujem samo na osnovu njegovih istupanja, mogu da iz punog glasa kažem da tamo njemu nije mesto. Ali takođe na osnovu onoga što znamo o generalu i na osnovu onoga što je samo ovde rečeno, možemo da zaključimo da on nema šta da radi ni kao pomoćnik direktora policije. E sad, meni pade na um, šta se događa sa čovekom koji loše radi u firmi, dobije otkaz? Da li je moguće da u policiji niko ne može da dobije otkaz? Da li je moguće da načelnik jedne jedinice ne može da dobije otkaz? Zašto država mora generalu Dikiću pod obavezno da nađe uhlebljenje u policiji? Ja to ne razumem.
Jel
policija ne može da funkcioniše bez generala Dikića? Ja mislim da može.
Pa može, ali on je otpušten.
Pa nije, ali zar nema i taj mehanizam? Ako može običan policajac da dobije otkaz...
To je ono što svi zameraju, nema tog postupka disciplinskog ili bilo kog drugog,
ničega,
prosto
nema,
je samo smenjen.
A nema namerno i verovatno je u pozadini neka politička igranka i onda da se to sve zabašuri, pobedila je nečija struja, nečiji čovek će biti sad favorizovan i stvar će da se zataška. A ne sme da se zataška. Kakvo je sad raspoloženje javnosti prema pripadniku žandarmerije? Da li ja kao građanin mogu da imam poverenje u pripadnika žandarmerije? Da li kad ga vidim treba da me je strah ili treba da se radujem što je u mojoj blizini.
Pa da, suština je taj gubitak autoriteta.
Pa naravno, zamislite sad da dođu u jedno malo mesto pripadnici žandarmerije. Da li bi ljudi hrlili ka njima kao nekad, kao što su išli prema pripadnicima JNA, ili možda nije baš najbolje poređenje, ali možda i jeste dobro, ili bi bežali od njih, samo se sklonio od ovih da ih ne gledamo i da nisu u mojoj blizini. Znate, ja malo pre kad sam govorio da se stvorilo raspoloženje da se tamo nešto jako loše događa. Nisam to rekao na pamet. Vi imate jednog žandarma koji je ubio i spalio, ali imate još jednog koji je njemu bio asistent. Svejedno, da li je iz straha ili iz prijateljskih pobuda ili iz neznanja, ili nije važno, možda čovjek nije ni očekivao da će se sve to tako desiti, ali posle toga što je urađeno, ubijena dva čoveka, spaljena, ovaj žandarm, saučesnik, ne odlazi da prijavi šta se desilo. Ja o tome govorim.
Da.
I da li će tako sad da funkcionišu manje više svi? Da li ja sad kad slušam vesti na radiju i čujem da su žandarmi pripucali na 6 Albanaca koji su krali drva, mogu bezrezervno da verujem da je to tako? I da su Albanci bili naoružani i da su pucali prvo oni na njih, ili su možda bili nenaoružani? Ja sad samo otvaram dilemu, i ništa ne tvrdim. Ali poverenje je potpuno prokockano. Ovde mora da se uspostavi jak sistem kontrole, da se promeni verovatno komandna struktura, da se možda raspiše novi konkurs, pa da se vidi ko može da ostane u žandarmeriji, ko ne može, pa da se napravi jedinica u koju će ljudi u Srbiji verovati i neće im biti žao kad ujutro otvore novčanik, govorim figurativno, i odvoje dinar za žandarmeriju. Znaju da taj novac ide za pravu stvar.
Da, profesor Radovanović, želi da reaguje.
Pa sad se ozbiljno pita, otvara pitanje, nije li cela stvar dobila jednu ružnu sliku pod dejstvom sastava javnog informisanja. Ajmo, probajmo da analiziramo objektivno. Šta je taj čovek, komandant žandarmerije, loše uradio, on kao pojedinac? Ne možete mu ubediti da on odgovoran zato što je neki njegov pripadnik izvršio ubistvo. To bi ista logika bila da morate da direktor jednog preduzeća za krivično delo unutar njegovog preduzeća.
Pravili smo i asocijaciju na Žarka Obradovića i maturu, da.
Da. A ne, ovo je drugi problem. Analogija bi bila, jedan nastavnik je recimo uradio krivično delo pedofilije, to je bilo slučajno. Da li ministar prosvete treba da podnese ostavku? Afera sa maturom je nešto sasvim deseto i mnogo krupnije od tog krivičnog dela koje je u jedni podnije. Dakle, ne može se očekivati da će neko ko komanduje ili upravlja nekom strukturom biti odgovoran zato što neko na ličnom planu učinik teško krivično delo. Šta je taj čovjek loše uradio? Po meni je on loše uradio zato što je napisao takvu himnu koja je šovinistička, zato što je imao reklamu koja je neodgovarajuća, ali on je relativno dobro komandovao jedinicom. On ima sukob unutar policije i on je ovde žrtva. To nemojmo zaboraviti da je cela štampa krenula protiv njega pod palicom visokih struktura, policijskih struktura. Niko ne piše ništa pozitivno njemu, niti jedan list. Nemoguće je da ne postoji niti jedan list koji suprotno mislim. Šta je dakle ono loše uradio? Uradio je to i to loše, ali zbog toga on je možda trebao mnogo ranije da bude maknut. Zbog ovo nije trebao da bude maknut. On je ovde maknut zbog latentnog sukoba koji dugo postoji između njega i direktora policije. To što je sad on smenjen bez disciplinskog postupka u stvari govori o lošem načinu rada policije, a ne njegovom.
A evo ja ću vas podsjetiti na nešto ovde. Najoštriju ocenu povodom smenjivanja Dikića izrekao je policijski sindikat tvrdnjom da policiju vode partijski dodvornici, a ne karijerni profesionalci.
A kome spada gospodin Dikić? Ja si, koliko se sećam, policijski sindikat je stao u jednom saopštenju na njegovu stranu. Politički orijentisani su ljudi u vrhovima policije. To znamo, valjda. Zašto se ne zapitamo, recimo, ono što je malo pre Mile govorio? Misleći deo policije je kriminalistička uprava, uprava kriminalističke policije, kriminalistička policija. Za tu vrstu policije niko nikad ništa ne piše, ni pozitivno, ni negativno. I sada su svi oni u stvari skupljeni na jedno mesto da jure poljoprivredni kriminal, odnosno privredni kriminal, ali kažem poljoprivredni, zato uglavnom jure u oblasti poljoprivrede. A čitav drugi niz kriminala hoda ovako paralelno sa tim, niko ne obraća pažnju na tu, na tu vrstu kriminala.
Da.
Ako pažnju sad, dajte da uradimo, neko treba da uradi analizu ponašanja Dikića van statusa komandanta, ponašanja njegovog komandanta, i da se vidi da li on zaslužio smenu ili. Ja sam ubeđen da u tom slučaju on ne bi zaslužio smenu ako se apstrahuje taj lični sukob, odnosno sukob unutar direkcije policije.
Gospodin Novaković, profesor je nešto govorio i o tome, ali pitam i vas. Dikiću se spočitava preterani patriotizam i već, kako je pomenuto, nacionalizam. Pa na tom principu funkcionišu sve takve formacije u svetu.
Ne. Pa, Dikićeva smena je bila već priprema na dugo. I ovo je tačno ono što je Veljović rekao, prelilo tu kap i evo, ispalo im je moment da ga lako na ovaj način smeni. Ali ja, sad je gospodin Vasović o tome pričao. Zašto unaprediti? Pa nas kad je Jočić smenjivo, on je smenio 400 starešina MUP-a u 2-3 meseca čim su došli. Znači on i njegovo okruženje,
načelnik
Milošević, Orašaninka i šta ja znam, oni su jednim potezom sve na... I svi smo otišli 5 stepenica niže. Zašto neko mora da ide više? Samo zakon kaže u okviru svoje stručne spreme. U okviru Dikićeve stručne spreme možda ga postaviš gdje god hoćeš. Ima toliko mesta u policiji gde možda ga staviš da i dalje čovjek radi, on je mlad čovjek, on mora i dalje da radi, da se dokazuje, ne možda ga pošalješ u penziju. Mi da smo imali uslove tada u penziju, Jočić bi nas verovatno poslao u penziju. Čim smo stekli posle 2 godine uslove za penziju, sve nas je odmah penzionisao i nije ništa bilo sporno. I mi se nismo tu ni bunili, niti smo imali pravo čim... Da se tužimo sa MUP-om, da se bunimo, niko se nije bunio, došli smo sa načelnika uprava, na neke načelnike odelenja i sa tog mesta smo otišli u penziju, pa sada, kao posljedica toga, imamo manju penziju za 300-400 eura od drugih naših kolega koji su opstali u tom vremenu ili su postavljeni mjesto nas. Ali to je sudbina jedna o kojoj glupo i pričati.
Da, i jedna druga dimenzija ove priče, Milenko, da li je Bratislav Dikić smetnja u realizaciji Briselskog sporazuma?
Ja mislim da nije. Ja hoću nešto da kažem povodom ovog prethodnog pitanja za gospodina Novakovića. Ne treba nama čovek, veliki Srbin na čelu žandarmerije. Nama treba veliki profesionalac. Veliki profesionalac.
To je profesor Radovanovića teza.
Da. I mislim da je srbovanje na čelu te jedinice potpuno neprimereno. A sad ću nešto da kažem, ja sam pročitao knjigu gospodina Novakovića, pa malo na osnovu knjige, malo na osnovu onoga što javnost zna, jer povlačim paralele i nekako se nameće utisak da ova žandarmerija polako počinje da poprima obrise JSO, jedinice za specijalne namene, iz Kule, legijne jedinice. Znate, vi kad vidite njihovu himnu, pa kad vidite njihove bilborde, onda ne možete da se ne setite da su sve to isto radili i ovi. Pa onda su se i ovi iz Kule jako busali u prsa kako su veliki Srbi, veći od svih nas, ne znam zašto. Pa onda pogledate, malo ih ima u okruženju kriminalaca, isto kao što je bilo slučaj iz Kule, i onda se zapitate da li ovo nastaje opet nešto sa čim ćemo svi imati problem i od čega će mnoge nas boleti glava.
Da,
ja mislim da je to suština priče i na to treba država da odgovori. Potpuno je nevažno gde će gospodin Dikić da radi. On možda kao nameštanje, možda kao primer baš neće biti dobro, ali je nebitno. Bitno je da se ova jedinica stavi pod kontrolu, da se zna šta radi, da se zna koliko nas košta, da se ljudima koji služe u toj jedinici izričito zabrani da ne mogu biti u obezbeđenju kriminalaca, da ne mogu reketirati ljude, reketiranje je već kažnjivo i po zakonu, ali biti u obezbeđenju kriminalaca nije brate kažnjivo. Ili bar ja ne znam da je. Yes. Ne mogu, pa dobro, jeste, zavisi kako se podvede, vi to bolje znate, ali hoću da kažem da se ti ljudi moraju skloniti od kriminala i da se pristojno plate. Ja mislim da oni sada imaju relativno dobra primanja u odnosu na ostale građane Srbije, ali ako treba, pa i povećati im plate, bolje je nego da imamo problematičnu jedinicu, pa još pod oružjem.
Da, gospodine Vaković, htjeli ste dodati nešto?
Samo da dodam. E, sad je to veliki problem postavljenog komandanta Božovića. On je samo vršilac dužnosti i plašim se da će njega
u raščišćavanju
tih odnosa sada u okviru žandarmerije, u rešavanju ovih problema koje ste vi sada pomenuli, da će on biti nemoćan. Ako i nešto uradi, posle pola godine, godinu dana, neko će reći, da vidimo sad ko će nam biti komandant žandarmerije. Sada Božović će sve to morati da radi, jer ako nešto ne preduzme, onda je katastrofa. Da bi se nešto videlo i pomerilo u žandarmeriji pozitivno posle svih ovih priča. Pitanje koliko će imati mogućnosti, koliko će imati snage, koliko će mu se pomoći, koliko će imati političke podrške. Inače, Božović je od početka u žandarmeriji, to je jedan fini čovjek, nenametljiv, njega mediji su imali silne muke, sad nisu ga nigde uhvatili, snimili, vidjeli čoveka, nisu.
Kao profesionalac,
počeo od pozornika, pa bio komandir dugo na području Priboja, pa došao u žandarmeriju od početka, pa prošao sve stepenice do zamenika načelnika. Znači, nije postavljen nekim dekretom ili nekim političkim. A koliko će on imati sada mogućnosti da nešto kvalitetno uradi, vidjet ćemo.
Mislite da je sužen prostor. Da, profesore, svaki razgovor o žandarmeriji izaziva asocijaciju na davno ukinutu JSO, odnosno crvene beretke. Sumnja se da je Dikić nameravao da formira specijalnu jedinicu poput onoga što je činio Legija. Ima li bilo kakve sličnosti u načinu organizovanja, snazi, sistemu upravljanja i bilo čemu što bi moglo da bude zajedničko?
Ima, nažalost. Ima, ta sličnost potiče između ostalog što je značajan broj pripadnika JSO postao pripadnik žandarmerije.
To je isti ti ljudi.
Isti ljudi su preseljeni u tu jedinicu.
Drugo,
samo reklamerstvo koje se Dikiću jako može zameriti. Dakle, to su stvari komu se zameriti. Ne mogu se zameriti operativna rad za jedinicom. Ne može se to. To se također, zatim ima sličnosti opreme, oni imaju ekstra opremu sličnu koja je imala jedinica JSO, jedinica. Zatim ima sličnosti ono što je gospodin Vasić rekao, to je taj ekstremni šovinizam, ekstremni nacionalizam koji u sebi sadrži šovinizam. Svaki ekstremni nacionalizam jeste istovremeno po logici i šovinizam. I konačno ima sličnosti po tome što su i u jednoj i u drugoj jedinici značajan broj bio involviran u razne oblike kriminala. Od reketiranja, iznuda, naplata dugovanja, čuvanja kriminala, klasičnih kriminalaca i sl. Do, nažalost, mnogo krupnije stvari. Ali čitav ovaj sukob jeste u stvari na neki način po meni to nije lučni sukob između Velevića i Dikića, koliko je, čini mi se, želja žandarmerijske jedinice pa i Dikića da se osamostali, da na neki način se otrgne od kontrole uprave policije.
Da, ali pitaću vas nešto što sam pitao i gospodina Vasovića, pa je on samo kratko negirao. Može li se govoriti o spoljnim pritiscima koji se tiču pregovora Srbije i Evropske unije, da tu Dikić smeta?
Pa ja ne vidim kako bi se to moglo,
i onom zakletvom svojom koja se tiče smeta, Kosova, recimo, i
teorijski može da smeta. Evropska unija će ići sigurno na labavljanjem te linije, administrativne linije Kosova, i da tu ne budu neke policijske snage, nego da to bude normalno granični prelaz. Poslednje takve jedinice sa takvom ideologijom, dakle, njena ideologija je nešto što je neprihvatljivo, može smetati, ali ne vjerujem da se je u ovom slučaju intervenisala Evropska unija i da je njima smetao gospodin Dikić.
Da, evo pitam, pri kraju smo već, i pitam svu trojicu, meni se čini jedno jako važno pitanje. Da li se, kada se promeni vlast, odmah i brzo onaj ko većinski vlada obezbeđuje i kontrolu nad tako važnim segmentima sistema kao što je policija, odnosno žandarmerija, da ne pominjem neke druge službe, državnu bezbednost i sve što tu
ako sam ja prvi na redu, ja ću reći svi dosadašnji ministri policije izuzev Dačića su prvo smenjivali sve redom i na svoje i na mesta načelnika u opštinama postavljali svoje ljude, pripadnike svoje partije ili simpatizere ili rođačke, neke rođake i slično. Dačić nije promenio ljude po opštinama, a nije promenio ni na mestima posebnih jedinica, ako se ja ne veram, mislim da je komandant Saja promenjen nešto pre, ili možda u onoj prethodnoj, kad je Dačić također bio ministar, ali nije promenjen zbog Dačića, nego promenjen iz drugih razloga.
Da, gospodin Novaković.
Politika se uvek pitala u vrhu policije, i to je i sad. Jedino malo je čudno da Dačić nije promenio mnogo značajnih načelnika pojedinih uprava. To su sve maltene još uvek Jočićevi kadrovi.
Jesu to profesionalci ili
partijski kadrovi? Recimo da su sad profesionalci. Oni su sada na tim mestima 5-6 godina i oni su sada profesionalci. Teren je očekivao promene. Teren je očekivao promene i mislio je posle promene novog ministra, on je zadržao gospodina Veljovića. Veljović je očigledno zadržao svoje ljude koje je zajedno sa Jočićem postavljao.
Milenko, kratko i vaše mišljenje.
Pa meni se čini da je vlastima važno da postave svog čoveka na čelo BIA, a ovo ostalo posle ide svojim tokom. Ali ja ne mogu, a da ne kažem svoj utisak, meni se čini da političari u tome mnogo greše, jer kad postave svog čoveka na čelo BIA, misle da sad drže službu pod kontrolom, a zapravo imam utisak da je obrnuto.
Da, i da poentiramo na kraju, profesore, izbor komandanta žandarmerije je osetljivo bezbednosno pitanje i zbog toga ne sme biti ispolitizovano. Da li je to moguće?
Pa kod nas nije moguće, nažalost, kod nas će političari odrediti ko će to biti. I prva greška koju će napraviti jeste da će na to mesto staviti simpatizera partija koja su na vlasti, ako ne i najveće partije koja je na vlasti, odnosno stranke. A druga greška jednog mesto, na to će mesto staviti čoveka koji je rodoljub, maksimalno rodoljub, da je ne kažemo šovinista, ali da kažemo rodoljub i daleko od izdajničke strukture.
Da. Bilo je to današnje izdanje Sedmice, govorili smo o žandarmeriji, gostima hvala. Emisiju su realizovali Saša Hajdin, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja sam Zoran Pradanović. Prijatno.